السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، حق الزوجة حكي زمك يعني hapa mke ndio yuwafanyiwa mume ndio mtekelezaji na mimi sitaelezea lugha tan wastilah maana shekhe kashazungumzia habari za haki. Ayuha al-ahibba, enyi ndugu zangu vipenzi, i'lamu, jueni, anna zawja rubbanu safina, mwanaume ndio nahodha walile jahazi pale nyumbani, ile nyumba ile yeye ndio kinara, yeye ndio mwisho pale nyumbani. Walqayyim ala albayt, na ndio msimamizi. Wa kama anna lahu huquqan, na kwamba kama vile ambavyo mmeona yeye ana haki zake afanyiwe ni mkewe. Fa inna alayhi huquqan, basi naye pia anazo haki atakikana azitoe kwa mke wake, na hiyo ni kwa amri ya Allah, sio mambo ya khiari. Wazawju almuslim yataqarrabu ila Allah subhanahu wa ta'ala, mwanaume muislamu anayejua uislamu wake huwa anajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza zile haki ambazo anastahiki azitoe kwa mkewe. Hafanyi tu nafanya nitafanyaje, afanya anajua hapa mimi napata thawabu. Yataqarrabu ila Allah subhanahu wa ta'ala bidhalik biada'i haqqi zawjatihi alayhi, yuaddi haqqaha li'annahu ra'in 'alayha, anampa haki zake kwa sababu anajua yeye ndio mchungaji wake. Waqad qala an-nabi alayhi salatu wassalam, na mtume alayhi salatu wassalam asema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun, nyote ni wachunga, ni wachungaji, na nyote mtaulizwa kila mmoja kutokana na uchungaji wake. Al-imamu ra'in, imamu hapa anaingia kiongozi wa dola, anaingia hapo ni mchungaji, na ataulizwa kutokana na wale walio chini yake anaowatawala. Ame aliwatawala vipi? Ataulizwa kadhalik. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, ataulizwa kuhusiana na uchungaji wake. Kisha akasema warrajulu ra'in fi ahlihi, na mwanaume ni mchungaji kwa ahli zake, ahli zake wakeze, kama ni wawili, ni watatu, ni wanne, au ni mmoja, na hapo wanaingia mpaka watoto, wanaingia mpaka wale anaowasimamia kama ni mashangazi chini yake, mama wadogo, maadamu yeye ndo yuko juu pale, ndio mwanaume wote wale anatakana awasimamie. Sio wasema ah, mimi naangalia tu mke wangu tu akiswali yeye akivaa jilbabu basi, hao wengine hapana, wote wote anatakana awasimamie. Qala wa mas'ulun an ra'iyatihi, ataulizwa kuhusiana na uchungaji wake, ali wachungaji wale. فالرجل الصالح يعلم انه قد استرعى هذه الزوجه. Mume mwema anajua kwamba yeye kafanywa ni kiongozi, ni mchunga wa huyu mwanamke au hawa wanawake. Hili ni dhima liko kwenye shingo yake. Wa annahu mas'ulun anha, na kwamba yeye ataulizwa kuhusiana hilo. Fayujhidu nafsahu fi nushi laha, kwa hiyo anaihimiza nafsi yake katika kumpa nasaha kila wakati, akimuona na taksirat, mambo ya kuvaa hijab, mambo ya sala, akhlaqi zake na mengineyo yote, anajaribu kumweka sawa. Kadhalik, mwanaume ambaye kwamba ni Muislamu mwenye imani ya kweli, anajitahidi kutekeleza haki za mkewe, liannahu ya'lam anna dhalika min taqwa Allah, kwa sababu anajua kufanya hivyo ni katika uchaji wa Allah, ni kumcha Allah. Waqad qala an-nabi alayhi salatu wassalam, na mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam asema, fattaqullaha fin nisa, mcheni Allah kwenye wanawake. Wanaume wengi wanawadhulumu wanawake, dhulma za wazi kabisa. Unakuta mtu anawake wawili, kwa mke mdogo alala wiki nzima, kwa mke mkubwa aja kulala siku moja, pia kaja baada ya isha aondoka kubaila alfajr, dhulm. Farajulu salih, mwanaume mwema, yuaddi haqqa zawjati alayhi liannahu ya'lamu annaha wasiyatu rasulillah, anatekeleza haki kwa mkewe kwa sababu anajua huo ndio wasia wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wayakhafu an yudhayya wasiyata awsa biha habibuhu, na anahofia asije akaacha kufanya hivyo akapoteza wasia ambao aliuhusia kipenzi chake mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Madha yaqulu nabiyuna, mtume yuasemaje sallallahu alayhi wa alihi wa sallam? Asema istausu bin nisa'i khaira, shikeni wasia wangu kuwafanyia wanawake khairi, mambo mazuri. Au usianeni nyinyi kwa nyinyi kuwafanyia wanawake mambo mazuri khairi. Kwa sisi wenyewe kwa wenyewe, wanaume kwa wanaume, tuhusiane. Ukimwona mwenzako enda vibaya na mkeo, muhusie, ndugu yangu, usiwe hivyo kila wakati unamkunguta mke. Mke hapibwi. Ar-rajul as-salih yuaddi haqqa zawjatihi li'annahu ya'lamu annaha amana, mke mwema anatekeleza haki ya mkewe, mume mwema anatekeleza haki ya mkewe, maana ajua ile ni amana. Amana ile ameichukua kutoka wapi? Min Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana mtume alayhi salatu wasalam akasema, fa innakum akhadtumuhunna bi amanati Allah, mwanamke ni amana, limepita neno la Allah subhanahu wa ta'ala, ukakabidhiwa rasmi kabisa, kama ilivyopita kwa ndugu yetu jana hapa. Kwa hiyo tekana uwe ni mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na hilo. Lakini pia utakikani kumtekelezea haki bil muqabala, kwa kuwa kanifanyia hivi nami namfanyia hivi, asiponifanyia simfanyii. So hivyo miongoni mwa mambo muhimu sana ambayo watakikana uyafahamu ndugu katika imani ni kwamba, saufa yasaluka Allah subhanahu wa ta'ala anha yawm al-qiyama, Allah atakuuliza kuhusiana na huyu mkeo siku ya kiyama. Hutoachwa hivi hivi, namjua hili swala lina ulinzi madhubuti. Usione kwa kuwa uko peke yako hapo nyumbani ukamdhulumu mwanamke ukaona ndio umefaulu, wasubiriwa siku ya kiyama. Sasa hebu tuziangalie baadhi ya haki au baadhi ya mambo ambayo yatatusaidia sisi wanaume kuishi nao vizuri hawa wanawake. Jambo la kwanza nimeshalitaja nayo ni amanatu fi unuki. Kasema ittaqillaha fi zawjatik fa innaha amanatun fi unukik, mche Allah kwa huyu mkeo kwa sababu yeye ni amana, ipo shingoni kwako. Saufa yasaluka Allah subhanahu anha, iki Allah subhanahu wa ta'ala atakuuliza kuhusiana huyu mwanamke wa malqiyama. Mtume alayhi salatu wasalam asema istausu bin nisa'i khaira. Hili ndo jambo la kwanza. Jambo la pili, kun hasana alkhuluqi, e mwanamme kuwa ni mtu mwenye tabia nzuri. Nadhani jana shekhe wetu Sheikh Chichi yule aliyazungumza hapa, ukiwa ni mtu mwenye tabia nzuri, yani mwanamke anajiona kama vile dunia nzima hakuna aliyepata mme bora kuliko yeye, hivyo ndivyo alivyo mwanamke. Kwa hiyo kun hasana alkhuluqi, kuwa ni mwanamme mwenye tabia nzuri, karima tabia, mtu mwenye tabia za ukarimu. Wewe umeoa mkeo una miaka 10 kwenye ndoa, hivi kuna siku moja ulinunua tunda tu ukaja ukamwambia mke wako, mke wangu nimekuletea tunda hili? Ulifanya hivyo? Wanawake wanapenda sana hivyo vitu, hata umletee kipipi akuona wa maana kweli kweli, kumbe umetoa 200 tu mfukoni ukanunua pipi. Ukimletea ile aona wewe ni mwanamume bora kweli, unajali. Hakadha, basi hivyo ndivyo inatakana watu wawe. Kun hasana alkhuluqi karima tabia fala tashtum wala tuqabbih, usiwe na tabia za kutukana tukana ovyo. Kitu kidogo umemtukana, kitu kidogo umemtukana mbele ya watoto nini? Hapana. Haya yatufai sote, ama na hasa kwa bwana harusi. Kama yupo yule bwana harusi shatoroka ya anastahili hasali kuwa haya mambo ayasikie vizuri. Tayeb, siku saba na ushitu la sabati sio tayeb. Kwa hiyo mwanamke si mtu wa kufanywa vituko vya namna hiyo, mara umemtukana, hapana. Fala tashtum wala tuqabbih, wala usimbeze. Qala an-nabi alayhi salatu wassalam, mtume sallallahu alayhi wasallam asema la yafrak mu'minu mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Rawahu al-imam Muslim. Muumini wa kiume hamchukii muumini wa kike, yani mwanaume hutakiwi umchukie mkeo moja kwa moja, kwa kuwa kama kuna tabia fulani ambazo zinakuchukiza, lakini kuna anazo nyingine ambazo anakufurahisha nazo. Kwa hiyo zile anazokufurahisha nazo mpende kwa hizo, hizi ambazo uzipendipendi kidogo msamehe, mpe udhuru. Maana utamkuta mwingine mzuri wa sura, mashaallah, ana tabia nzuri, unachomtuma atekeleza, anawapenda ndugu zako, lakini pale jikoni kidogo akipika chapati mtihani. Waweza ukivuta hivi ujikaze. Sasa kwa kuwa ule upande mwingine anakufurahisha, mpe udhuru huko, alafu umtafutie mtu wa kumfunza. Ni vitu hivi anaweza akafunzwa akaelewa, lakini wewe umeonja tu hivi mchuzi una chumvi, kofi, piga kofi huko. Mambo hayako hivyo ya ikhwata. Jambo la tatu, kun saburan hasana al-ishra, kuwa ni mtu mwenye subra, mwenye maisha mazuri na yule mkeo, ishi naye vizuri. Ndio ile shekhe aliyosema waashiruhunna bil ma'ruf, ishini nao kwa wema.
Lazima subra ni lazima. Kwa sababu mwanamke muda mwingine huwa hujiwa ni zile siku za kukasirika tu mwenyewe. Wengine wakiingia kwenye hedhi kashabadilika. Mwingine akiwa na mimba kashabadilika. Ukimpitia karibu wanuka wewe. Sasa wewe kama huna subra, waweza ukawaacha wanawake hata 20 kidogo. Kumbe ni tabia zao wale. Kuna wakati mwingine aamua tu akukere. Wewe umetoka utokako waja wakuta mwenzako amekasirika. Hasemi, hafanyi lolote, waita pia haifiki. Ah, nimekufanyaje? Sasa lazima uwe na subra. Bila subra nyumba itavunjika. Jambo la nne, kun ghayuran, kuwa ni mtu mwenye wivu. Ala zaujatik, kwa mkeo au kwa wakezo. Na hili la wivu sio kwamba ni kwa mke tu, watakikana uwe na wivu kwa wakezo, kwa watoto wako, mama zako, shangazi zako. Sio eti watoto wako wa kike wamebale, unawaacha usiku mpaka usiku wa saa 5 eti wanasoma pamoja na watoto wa kiume. Wenyewe watwalii. Wewe vipi wewe? Lazima uwe na ghera na wale watu wako wa nyumbani, wakezo, mama yako, shangazi zako, watoto wako. Huo ndio usimamizi. Lakini eti fulani kapiga simu, basi ongea na shemeji yako huyu hapa. Mkeo wampa simu aongee na mdogo wako wewe wa kiume. Ongea naye, hana shida huyu mdogo wote. Ongeeni tu. Tumesema alhamuma almaut. Shemeji ndio kifo chenyewe. Sasa wewe endelea tembelea hilo tu. Pendelea hilo tu. Kila mtu muamini. Hapana, sio hivyo. Dini yetu ina mipaka. Wake wa Mtume alayhi salatu wassalam ilifikia mahala wakaambiwa nyuma ya pazia ndo wazungumze na watu wale masahaba. Na wale ni masahaba, na hawa huku ni wanawake wa kisahaba. Pazia lapata nini na wacha Mungu hawa? Ikiwa wale waliambiwa hivyo waongee nyuma ya pazia, je, huu ulimwengu wetu sasa hivi sio mchezo. Fa'ala kulli hal. Jambo la tano na yataja bila kusherehesha sana kwa sababu muda ni mfupi. Wa ila kila kipengele hapa kinaweza kubeba muhadhara wake. Jambo la tano, kun hakiman fi ta'amul ma'al akhta'i wazallat. Kuwa hakimu mzuri sana katika kuamiliana na yale makosa ya wake zako na pale anapoteleza. Hasa ukiwa unaishi naye na unaishi na mawifi zake. Au wewe una watoto wako uliowapata na mke mwingine huko na yeye ukamuoa anaishi nao, lazima uwe makini sana. Wa ila utajikuta sasa hivi unaharibikiwa. Maana akiamua fulani simtaki, aidha akamtafutia sababu yoyote ili mradi pale nyumbani aondoke. Sasa paka uwe makini katika kutaamal makosa ya wake na wale watu unaoishi nao, na yeye mwenyewe pia yale makosa yake ambayo kwamba anayakosea. Sio namwachia tu huria ya moja kwa moja. Ah, mimi na mke wangu tuaminiana bwana. Hatuangaliani simu sisi. Wewe vipi wewe? Anapozoea akajua mimi simu yangu haigusi moja kwa moja. Hiyo hiyo njia ndo anaitumia. Hutakiwi moja kwa moja uwe na dhana chafu, lakini pia hutakiwi ujisahau moja kwa moja. Iwe baadhi ya siku naambia mke wangu, hebu nipe simu yako mara moja. Nataka nimpigie mtu. Ukiona hataki nayo tu. Mbona hutaki nayo? Tayari hapo unaanza kujua kuna shida. Kwa hiyo naam, mtu kumchunguza sana nako si vizuri. Lakini pia usibweteke sana. Ukawa wewe eti mmeamini moja kwa moja. Sasa kawama iko wapi hapo? Lakini pia anfika ala zaujatik bil ma'ruf, toa nafaka, matumizi kwa mkeo kwa wema. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik, wala usiufanye mkono wako ni mkono uliojikunja kama mkono wa birika. Kutoa hivi
ni vigumu kweli kweli. Kuna baadhi ya wanaume, yani akiambiwa nipe kitu fulani ni mkewe, ugomvi kila siku. Sina siku akikaa yeye nyumbani akinunua mahitaji atatumia 20,000, kalete hiki kalete hiki, akipiga mahesabu 20,000 imeisha. Lakini siku aondoka sasa, amwachia mke pesa ya matumizi, amwambia chukua 3,000 hiyo, kuanzia asubuhi, mchana, jioni. We upimi ulivyokuwa wewe jana, hujaondoka, ulibakia nyumbani, ulitumia shingapi? Leo yule unamwachia 3,000, aifanyeje? Kwa hiyo lazima tuwe waadilifu katika hayo masala. Toa kumpa mkeo kwa wema, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal bast fataq'uda maluman mahsura. Usitoe watoa vyote wamaliza, yani wewe wajua mukafaa wako mathalan 200,000, lakini hiyo 200,000 ukishaishika tu, gauni la mke wangu la 1,080 hili hapa, nikabu 1,035, sijui nini, ushamaliza vitu vyote, umebakia na shilingi 1,040 hapa, mwezi mzima itafika wapi hii? Oh, lazima uwe na kupangilia, hapa nanunua kitu fulani cha bei kadhaa, na hizi pesa hapa zitansogeza mpaka hapa. Yani mwanamke asikuendeshe kiasi ambacho mpaka ikifika nusu mwezi tayari umemaka, mtaa wote madeni matupu. Kumbe ungekuwa makini, pesa ile ile ungemnunua nguo ambayo inastahiki kumnunulia, na pia ikakupeleka vizuri mpaka mwisho wa mwezi. Usitoe moja kwa moja. Jambo la saba, taallam min fiqhi nisa'i wa ahkamihin, jifundishe fiqhi ya wanawake na hukumu zake kabla hujaoa, na hata ukiwa ndani ya ndoa jifundishe hukumu za wanawake, fiqhi yao, kadhalika ma yataallaqu bil muasharati zawjiyyah, mambo yanayofungamana na maisha ya kindoa, vipi utaishi naye mke wako, kadhalika mambo yanayofungamana na hali ya hedhi. Na ndio maana mashekhe walivyopanga hizi mada nimefurahi sana. Kuna baadhi ya wanaume unakuta yeye amemwoa mwanamke hataki kujua yuko kwenye hedhi wala yuko kwenye tohara, yeye muda wote anataka yeye tendo la ndoa tu. Haya ni makosa, makosa makubwa sana. Nimefurahi sana nilipokuja kumsikia shekhe wa kwanza anazungumzia hii mada. Watu wengi hawana mipaka, alafu nakuta mtu yeye anasema ni sahibu sunna as-salafi. Sahibu sunna salafi sio kwenye akida peke yake, hata kwenye muamala, kwenye ibada, kwenye tijara, biashara. As-salaf ni Uislamu wote kiujumla, kufuata njia za wema waliotangulia katika tauhidi, katika akida, katika ibada, katika muamala. Vipi utaishi na mkeo, vipi utaishi na jirani, wa hakadha. Hiyo ndio manhaji, sio manhaji tu kwenye akida basi, mimi si mshirikina basi, lakini kwenye banda la video kule una kiti chako, kiti cha shekhi, cha imamu. Alafu salafi wewe, salafi gani wewe? Lazima watu waisome hii da'watu salafia, sikae tu hivi hivi ana salafi, ana athari wa kujiita tu, lakini vile vinavyotakikana uvifahamu katika manhaji huvijui. Kwa hiyo watu wamche Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na masala mazima ya wanawake, wazisome ahkamul haidh, ahkamul nifas. Basi naona tushilie hapa, maana muda ushatuacha mkono. Nasalullah tabarak wa ta'ala yamfa'na bima sami'na, namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atunufaishe kwa yale tuliyoyasikia. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, wa jazakumullahu khairan.